สวัสดีครับพี่น้องก็ขอบคุณพระเจ้านะครับได้มีโอกาสมารับใช้พระเจ้าที่นี่อีกครั้งแล้วก็ในสถานที่แห่งนี้เป็นครั้งแรกที่อยู่บนชมานี้ตื่นเต้นครับนะฮะเป็นคริสตจักรที่พระเจ้าสร้างไว้อย่างสวยงามผ่านทางพวกเราทุกๆคนใน2สัปดาห์ที่ผ่านมา 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมาครับถ้าเราสังเกตเนื้อหาของคำเทศนามักจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเป็นสาวกเรื่องของพระกายเรื่องของชีวิตในชุมชนสัปดาห์นี้ครับก็เลยเป็นอีกสัปดาห์หนึ่งที่ผมอยากจะนำเรากลับไปดูชีวิตของชุมชนคริสเตียนโดยเฉพาะที่ผมอยากจะเรียกว่าเป็นชุมชนคริสเตียนชุมชนแรกของโลกชุมชนที่เกิดขึ้นหลังจากที่พระเยซูคริสต์เป็นขึ้นจากตายชุมชนที่ผมเชื่อว่าน่าจะเป็นต้นแบบให้กับเราได้เป็นอย่างดีชุมชนแห่งชีวิตใหม่เรื่องราวของชุมชนนี้ครับบันทึกอยู่ในพระธรรมกิจการบทที่2ครับผมจะขออนุญาตอ่านตั้งแต่ข้อที่37ถึงข้อที่47กิจการบทที่2ข้อที่37ถึงข้อที่47ในระหว่างที่ฟังคำเทศนาวันนี้ครับคำถามหนึ่งที่ผมอยากจะตั้งตั้งแต่ตอนแรกนี่เลยเพื่อเองทุกคนที่นี่ใคร่ครวญในระหว่างที่เราเองฟังพระวจนะของพระเจ้าเมื่อเราฟังพระวจนะของพระเจ้าฟังคำบรรยายฟังถึงสิ่งที่พระเจ้าอนุญาตให้เกิดขึ้นในชุมชนที่บันทึกในกิจการนี้ผมอยากให้เราถามตัวเองครับว่าเราชุมชนที่นี่เหมือนหรือต่างจากที่พระคัมภีร์ได้บันทึกไว้ในกิจการอย่างไรเราเหมือนหรือต่างจากเขาอย่างไรแล้วผมเชื่อครับว่าพระเจ้าพระวิญญาณของเราเองจะดลใจให้เราเริ่มเห็นว่าเรามีอะไรบ้างที่เราควรจะต้องทำเรามีอะไรบ้างที่เราจะเป็นเหมือนชุมชนของพระเจ้ามากขึ้นหรือมีอะไรบ้างที่เราทำดีอยู่แล้วเราควรจะทำมากขึ้นเพื่อเป็นที่ถวายเกียรติกับพระเจ้าด้วยกันพระธรรมกิจการครับบทที่2ข้อที่37ถึงข้อที่47ผมจะขออนุญาตอ่านจากฉบับอมตะธรรมร่วมสมัยถ้าพบแล้วอยากให้เรายืนขึ้นด้วยกันดีไหมครับเป็นการถวายเกียรติกับพระชนะของพระเจ้ากิจการบทที่2ข้อที่37ถึงข้อที่47เมื่อคนทั้งหลายได้ยินเช่นนี้ก็รู้สึกเสียดแทงใจยิ่งนักและกล่าวกับเปโตรและอัครทูตคนอื่นๆว่าพี่น้องเอ๋ยเราจะทำอย่างไรดีเปโตรตอบว่าพวกท่านทุกคนจงกลับใจใหม่และรับบัพติศมาในพระนามของพระเยซูคริสต์เพื่อรับการทรงอภัยโทษบาปของท่านและพวกท่านจะได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นของประทานพระสัญญานั้นมีแก่ท่านทั้งหลายและลูกหลานของพวกท่านตลอดจนคนทั้งปวงที่อยู่ไกลคือคนทั้งปวงที่องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของเราจะทรงเรียกเปโตรกล่าวเตือนและวิงวอนพวกเขาอีกหลายคำว่าจงรักษาตัวท่านให้พ้นจากคนในยุคที่เสื่อมทรามนี้เถิดบรรดาผู้ที่ยอมรับถ้อยคำของเปโตรได้รับบัพติศมาและในวันนั้นมีคนราว 3,000 คนร่วมเป็นสาวกเขาทั้งหลายอุทิศตนในการในคำสอนของเหล่าอัครทูตในการร่วมสามัคคีธรรมในการหักขนมปังและในการอธิษฐานและเหล่าอัครทูตทำหมายสำคัญและปาฏิหาริย์หลายอย่างทุกคนจึงเต็มไปด้วยความยำเกรงผู้เชื่อทั้งปวงรวมกันและถือครองทุกอย่างร่วมกันพวกเขาขายทรัพย์สิ่งของและนำมาแบ่งปันให้แต่ละคนตามความต้องการทุกๆวันพวกเขาจะมาประชุมกันที่ลานพระวิหารหักขนมปังตามบ้านของตนและรับประทานร่วมกันด้วยความยินดีและจริงใจพวกเขาพากันสรรเสริญพระเจ้าและเป็นที่ชื่นชอบของคนทั้งปวงในแต่ละวันองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงให้คนทั้งหลายที่กำลังจะได้รับความรอดมาเข้ากับพวกเขาขอเราร่วมใจกันอธิษฐานครับข้าแต่พระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่ข้าพระองค์ขอบคุณพระองค์ที่อนุญาตให้หมอลูกาบันทึกเรื่องราวการเริ่มต้นของชุมชนใหม่ผลแรกของพระองค์ชุมชนแห่งความรอดในที่นี้ขอทรงสอนข้าพระองค์ทั้งหลายให้เห็นให้เข้าใจและได้เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนนี้ที่ดำเนินมาตั้งแต่ 2,000 ปีที่แล้วจนถึงปัจจุบันอย่างที่พระองค์ทรงอยากจะแสดงให้เราได้เห็นในพระธรรมตอนนี้ด้วยในนามพระเยซูพระบุตรของพระเจ้าอาเมนเชิญนั่งได้ครับก่อนจะเข้าไปถึงกิจการบทที่2ที่อ่านไปสักครู่พระคัมภีร์ตอนที่หลายคนบอกว่าเป็นต้นแบบของชุมชนคริสตจักรของพระเจ้าผมอยากจะเริ่มต้นในการเห็นบริบทบางอย่างของพระคัมภีร์ตอนนี้ก่อนเพื่อเองจะเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นมากขึ้นในบริบทดูง่ายๆครับลองไปดูว่าเนื้อหาใกล้เคียงว่ายังไงเริ่มต้นในกิจการบทที่2ข้อ1เองหมอลูกาผู้บันทึกพระคัมภีร์ตอนนี้บอกว่าเมื่อถึงวันเพนเทคอสต์พวกเขาทั้งหมดมารวมกันอยู่ในที่เดียวกันข้อความนี้ครับถ้าแปลจริงๆแล้วต้องบอกว่าพวกเขาทั้งหมดมารวมกันอยู่ในที่เดียวกันเมื่อวันเพนเทคอสต์ได้บรรลุได้สำเร็จหรือที่ภาษาอังกฤษบอกว่าได้ fulfill แล้ววันเพนเทคอสต์ครับเป็นหนึ่งใน3เทศกาลหลักของคนยิวอันประกอบด้วยเทศกาลปัสคาเพนเทคอสต์และเทศกาลอยู่เพิงหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า Tabernacles ข้อความนี้มาจากคำสั่งของในพระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติบทที่16ข้อที่16ถึง17บอกว่าชายทุกคนในอิสราเอลต้องมาเข้าเฝ้าพระยาเวพระเจ้าของท่านปีละ3ครั้งในสถานที่ซึ่งพระองค์ทรงเลือกในเทศกาลขนมปังไม่ใส่เชื้อเทศกาลแห่งสัปดาห์และเทศกาลอยู่เพลิงอย่าให้ผู้ใดเข้าเฝ้าองค์พระผู้เป็นเจ้ามือเปล่าๆแต่จงแต่ละคนจงนำส่วนของตนมาถวายที่พระยาเวของพระเจ้าทรงอวยพระพรท่านเพราะวันเพนเทคอสต์ครับเป็นหนึ่งใน3เทศกาลอย่างที่ว่าในเฉลยธรรมบัญญัตินี้คนยิวตามธรรมเนียมครับเขาจะไปที่พระวิหารจะไปที่เยรูซาเล็มครับนำของเข้ามาถวายแล้วทุกๆปีเขาจะทำอย่างเงี้ย3ครั้ง3เทศกาลอย่างที่ว่าไปครับปัสกามักจะอยู่ประมาณแถวๆมีนาอีสเตอร์ที่เรามักจะเห็นกันเนี่ยนะครับเพนเทคอสต์อยู่ประมาณมิถุนาแล้วก็ส่วนเทศกาลสุดท้ายครับอยู่เพิงหรือสุคตเนี่ยจะอยู่ประมาณกันยาปีนึง3ครั้งที่จะเข้ามาที่พระวิหารของพระเจ้าวันเพนเทคอสต์เริ่มต้นด้วยจากมุมมองด้านเกษตรกรรมเทศกาลนี้ครับเป็นเทศกาลที่เรียกง่ายๆว่าเป็นการเฉลิมฉลองการเก็บเกี่ยวผลิตผลจากการเกษตรรุ่นแรกของเขาหลายคนเรียกว่าเป็นเทศกาลผลแรกภาษาอังกฤษบอกว่าเป็น first fruits นะครับภาษาไทยคนไทยบางทีเราก็ดัดแปลงเราไม่เรียกว่าเป็นเทศกาลข้าวใหม่ในบางโบสถ์ก็จะเรียกคำเรียกแบบนี้ว่าเป็นเทศกาลข้าวใหม่เพราะจะเป็นการเฉลิมฉลองถึงผลผลิตรุ่นแรกเป็น first fruits ที่พระเจ้าอนุญาตให้เกิดขึ้นจากน้ำมือของเขาอย่างที่อ่านไปในพระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติบทที่16ครับเพนเทคอสต์เองถูกเรียกว่าเทศกาลแห่งสัปดาห์ด้วยเพราะว่าอะไรครับเพนเทคอสต์จะเฉลิมฉลองหลังจากจัดปัสกาเนี่ยผ่านไปแล้ว7สัปดาห์วันปัสกาผ่านไป7สัปดาห์7คูณ7ได้49วันที่50เป็นวันที่เฉลิมฉลองเพนเทคอสต์วันเพนเทคอสต์เองครับเป็นคำในภาษากรีกเราเองอาจจะคุ้นๆนะครับตึกที่เรียกว่าอะไรนะฮะเพนทากอนทำไมเรียกว่าเพนทากอนครับตึกนี้มี5เหลี่ยมเพนตาเพนเทคอสต์นะครับเป็นวันที่ฉลองครบ50เพราะแนวคิดที่มาที่ไปก็เป็นแบบนี้เหมือนกันวันเพนเทคอสต์เองเป็นวันที่คนยิวระลึกถึงการที่เขาเองได้รับการปลดปล่อยจากการเป็นทาสจากการกดขี่ข่มเหงรวมทั้งเป็นการเฉลิมฉลองบทบัญญัติที่พระเจ้าประทานให้พูดมาถึงตรงนี้ครับพี่น้องอาจจะสังเกตว่าผมหายหน้าไปจากคริสตจักรหลายสัปดาห์อยู่เนาะหลายคนจะเริ่มเห็นหน้าเห็นตาผมเมื่อไม่นานนี้เองหลายคนอาจจะทราบด้วยครับว่าที่ผมหายไปเนี่ยไม่ได้หนีหายไปโบสถ์ไหนนะครับผมไปอิสราเอลมีพี่น้องคนหนึ่งครับชื่อผมเรียกว่าคุณเคแล้วกันนะครับเป็นชื่อที่ฝรั่งส่วนใหญ่ก็จะเรียกเขาแบบนี้ชวนผมไปอิสราเอลแล้วก็เจาะจงชวนผมไปในช่วงสัปดาห์เหล่านั้นที่ผมหายไปด้วยเพราะวันแรกที่ผมไปถึงที่อิสราเอลจะเป็นวันที่เขาเฉลิมฉลองเทศกาลเพนทีคอสที่นั่นตั้งใจชวนผมกลับไปหาบอกว่าให้กลับไปหาพระเจ้าวันที่พระเจ้าเรียกนัดพบเราเอาไว้ให้เราไปหาให้เราไปเจอที่นู่นการไปถึงที่นู่นนะครับก็เรียกว่าเป็นวาระพิเศษจริงๆที่คนยิวจะเข้ามาได้เห็นบรรยากาศอะไรมากมายคุณเคเองครับเจาะจงบอกว่าอาจารย์ต้องไปปีนี้ด้วยถามว่าทำไมครับถ้าใครเข้าใจธรรมเนียมของคนยิวปีนี้คนยิวเขาเรียกว่าเป็นปีชมิทาปีชมิทานะครับถ้าเราเข้าใจธรรมเนียมคนยิวคนยิวจะมีเรื่องของ7วันที่เป็นวันสะบาโตใช่ไหมครับวันที่7คือเป็นวันสะบาโตปีที่7ก็เป็นปีสะบาโตส่วนปีชมิทานะครับเป็นปีที่7คูณ7ปีที่49แล้วถ้าฟังคุ้นๆปีที่50เป็นปีอะไรนะครับจูบิลีปีแห่งความโปรดปรานปีแห่งการเฉลิมฉลองพ้นคนยิวเองครับเมื่อถึงปีที่49เนี่ยเขาบอกเป็นปีแห่งการปลดปล่อยถ้าอ่านในพระคัมภีร์ครับใครที่เคยเอาที่ดินมาจำนงจำนองยึดเอาไว้นี่คืนหมดเกษตรกรรมข้าวของปีนี้ไม่ปลูกไม่อะไรทั้งนั้นไม่เก็บเกี่ยวปล่อยพืชผลทุกอย่างคืนสู่แผ่นดินเป็นปีแห่งการปลดปล่อยจริงๆพ้นครับก็เลยเขาเลยอยากให้ผมไปในปีนี้บอกอาจารย์พระเจ้าจะได้ปลดปล่อยเราเพื่อจะรอรับการเฉลิมฉลองปีแห่งความโปรดปรานของพระเจ้าในคำเทศนาครั้งหน้าครับผมจะพูดถึงเรื่องสบาโตคงจะมีรายละเอียดมาให้เราฟังมากขึ้นนะฮะแต่ก็เป็นประสบการณ์ที่เห็นแล้วก็ตื่นเต้นได้เห็นความเป็นคนยิวได้เห็นสิ่งต่างๆในวัฒนธรรมที่ไปผลการเดินทางครั้งนี้ครับเรียกว่าเปิดประสบการณ์ผมในหลายๆมุมเปิดมิติในความเข้าใจในเรื่องของพระเจ้าเรื่องของวัฒนธรรมอย่างที่การอ่านตำราช่วยให้เราเองเห็นอย่างนั้นไม่ได้ได้มีโอกาสได้อยู่กับประสบการณ์ในชุมชนผู้เชื่อที่ผมเองก็คิดไม่ถึงครับได้รับพรของพระเจ้ามากมายและเหตุการณ์นี้เองครับทำให้ผมกลับมานึกถึงกิจการบทที่2วันเริ่มต้นของเพนเทคอสต์วันแรกที่ผมได้ไปถึงอิสราเอลที่นั่นในกิจการบทที่2บอกว่าไงครับในวันนั้นเปโตรยืนขึ้นเทศนาและคำเทศนานั่นเองครับเป็นจุดเริ่มต้นของคริสตจักรจุดเริ่มต้นของประวัติศาสตร์คริสตจักรจริงๆอยากจะบอกจริงๆครับว่าพระคัมภีร์กิจการบทที่2ตอนที่อ่านไปสักครู่เนี่ยฮะเป็นตอนที่เต็มไปด้วยเนื้อหาคำสอนเรื่องราวที่น่าสนใจมากมายในหลากหลายมิติครับให้ผมเทศเพิ่มพี่ตอนนี้ตอนเดียวเนี่ยผมเทศทั้งเดือนผมก็เทศได้นะครับแต่เราไม่รู้จะฟังได้หรือเปล่านะฮะยาวเกินก็วันนี้จะพยายามจะสรุปพยายามจะดึงประเด็นเอาให้จบในครั้งเดียว
ดยผมอยากจะช่วยเองคิดแล้วก็เข้าใจทบทวนตัวเองว่าชุมชนที่เกิดขึ้นในกิจการกับเราจริงๆแล้วคือชุมชนเดียวกันทำไมเหมือนหรือต่างกันขนาดนี้แล้ววิธีการที่ผมอยากจะช่วยเราครับด้วยการใช้คำถาม4คำถามเป็นประเด็นในการให้เราก้าวเข้าไปในพระคัมภีร์ตอนนี้ด้วยกันคำถาม4คำถามนี้ครับจะมีคำถามอยู่ว่าอะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้ชุมชนนี้เองแตกต่างจนได้ชื่อว่าเป็นชุมชนต้นแบบเป็นชุมชนของคนที่พลิกโลกจริงๆอะไรเป็นสาเหตุนั้นประการที่2ครับเขามีสิ่งที่เราเป็นทรายเป็นหมายสำคัญเหมือนกับเป็นโลโก้บอกได้ยังไงว่านี่คือลักษณะของชุมชนนี้อะไรเป็นทรายของเขาอะไรเป็นหมายสำคัญเป็นลักษณะพิเศษของเขาประการที่3ครับแล้วชุมชนที่ว่าเนี่ยเขาทำอะไรกันเขาอยู่เขาทำอะไรกันทำไมมันถึงมีลักษณะเฉพาะที่โดดเด่นแบบนี้แล้วประการสุดท้ายประการที่4เมื่อชุมชนเป็นแบบนี้ผลอะไรเกิดขึ้นผล4คำถามนี้ครับจะมีเรื่องของสาเหตุทำไมเรื่องของเครื่องหมายเรื่องของทรายว่าแล้วเราจะรู้ได้ยังไงคำถามที่3ครับแล้วเขาทำอะไรสิ่งอะไรที่ทำให้เขาเป็นไปอย่างนั้นได้คำถามที่4เรื่องของผลว่าชุมชนนี้เมื่อเป็นแบบนี้ผลอะไรเกิดขึ้นบ้างเราเห็นอะไรบ้างเพราะเรามาดูคำถามแรกด้วยกันครับอะไรทำไมชุมชนนี้ถึงแตกต่างจากชุมชนอื่นทำไมชุมชนนี้ถึงเป็นชุมชนคนพลิกโลกด้วยกันครับถ้าเราเริ่มต้นดูด้วยพระธรรมลูกาในกิจการครับบทที่2ข้อที่44หลังจากที่เปโตรเทศนาเสร็จพระพีตอนนั้นเริ่มต้นบอกว่าบรรดาผู้คนที่ยอมรับถ้อยคำของเปโตรก็เข้ารับบัพติศมาในวันนั้นมีคนราวๆ 3,000 คนร่วมเป็นสาวกนั่นที่ข้อ41นะฮะแล้วถ้าอ่านกิจการก่อนหน้านั้นไปสักครู่หนึ่งเราจะพบว่าในบทที่1ข้อ15บอกว่าก่อนวันเพนเทคอสต์มาถึงก่อนเปโตรจะเทศนามีสาวกอยู่ประมาณแค่120คนแต่วันนั้นในบทที่2เมื่อเปโตรเทศนาเสร็จ120กลายเป็น 3,120 บวกเพิ่มมาอีก 3,000 คนแล้วหลังจากนั้นเองครับถ้าเราได้อ่านกิจการต่อเนื่องไปอีกสักนิดนึงในบทที่4ข้อที่4ถ้ารับเวลากันแล้วนะคิดว่าน่าจะไม่กี่วันไม่ถึงสัปดาห์ซะด้วยซ้ำคนอีก 2,000 คนเพิ่มขึ้นมาจาก120เป็น 3,120 3,120 อีกไม่กี่วันกลายเป็น 5,000 คนน่าตื่นเต้นไหมครับถ้าบวชเราจะโตแบบนั้นบ้างถูกไหมครับจาก120เป็น 3,000 เป็น 5,000 คนภายในเวลาที่เรียกว่านับวันได้เลยไม่กี่วันเองอะไรเกิดขึ้นอะไรเกิดขึ้นกับประวัติศาสตร์ของเราที่นี่อะไรเกิดขึ้นกับสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ที่นี่ทำไมคริสเตียนสุดท้ายกลายเป็นกลุ่มก้อนที่ขยายไปใหญ่โตจนเป็นกลุ่มก้อนที่บอกว่าเป็นกลุ่มที่ล้มอาณาจักรโรมถูกไหมฮะความเชื่อตอนสมัยนั้นมีเยอะแยะมากมายโรมเองพยายามโปรโมทความเชื่อของตัวเองวิธีปฏิบัติของตัวเองแต่สุดท้ายทำไมกลายเป็นความเชื่อของเราที่ล้มอาณาจักรโรมได้อะไรครับผมคิดว่าคำตอบจากพระคัมภีร์ตอนนี้ตอบได้ชัดมากที่สุดว่าเหตุผลมีอยู่เรื่องเดียวครับคือเรื่องของพระวิญญาณฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณที่เคลื่อนไหวผ่านทางคนของพระเจ้าผ่านทางคำเทศนาผ่านทางชีวิตของเขาถ้าพูดกันตรงๆครับถ้าเราอ่านคำเทศนาของเปโตรในบทที่2ที่เขียนตั้งแต่ข้อที่14จนถึงข้อที่36เป็นคำเทศนาที่ผมว่าถ้าเรามองด้วยใจที่เป็นกลางเป็นคำเทศนาที่ผมว่าโอเคใช้ได้แต่ถ้าถามว่าถึงขั้นคำเทศนาที่ยอดเยี่ยมเห็นปุ๊บแล้วฟังปุ๊บรู้สึกว่าน้ำหูน้ำตาไหลพรากขนาดนั้นเลยไหมผมคิดว่าผมไม่ได้รู้สึกขนาดนั้นเป็นคำเทศนาที่ดีครอบคลุมครับเนื้อหาใช้ได้แต่ไม่ได้เป็นคำเทศนาที่ผมรู้สึกมันแตะใจมันขยับอะไรขนาดนั้นแต่ปรากฏว่าคำเทศนานี้เป็นคำเทศนาที่พิเศษเพราะไม่ได้ขึ้นแค่คนไม่ได้ขึ้นกับเนื้อหาแต่ขึ้นกับพระวิญญาณที่เจิมเนื้อหาของคำเทศนานั้นด้วยเป็นคำเทศนาที่กลายเป็นว่าทุกคนฟังรู้เรื่องเป็นคำเทศนาที่แตะต้องใจเป็นคำเทศนาที่แทงทะลุเข้าไปในจิตใจจนถึงขั้นบทที่2ข้อ37ที่เราอ่านในข้อแรกบอกว่าเมื่อคนทั้งหลายได้ยินเช่นนี้ก็รู้สึกเสียดแทงใจยิ่งหนักถ้าอ่านในภาษากรีกครับเหมือนกับใจของเขาโดนเฉือนออกมาเลยเป็นคำเทศนาที่เฉือนแตะเข้าไปถึงในใจจริงๆเป็นคำเทศนาที่โดยกำลังของมนุษย์ทำไม่ได้มีแต่พระวิญญาณเท่านั้นที่ทำได้ฟังเสร็จถึงขั้นบอกว่าฮะถามคำเดียวว่าพี่น้องเอ๋ยเราทำยังไงดีอาจารย์ทำยังไงดีเราจะทำยังไงดีเปโตรบอกว่าไงครับให้ทุกคนกลับใจรับบัพติศมาเพื่อรับการทรงอภัยแล้วก็จะได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์คำเทศนาที่แตะใจคำเทศนาที่มีพระวิญญาณของพระเจ้าเจิมจะนำมาซึ่งการเปิดใจสู่การกลับใจมาถึงชีวิตใหม่ จนถึงสุดท้ายเขาเองได้รับพระวิญญาณนั้นด้วยพระองค์เห็นบทบาทของพระวิญญาณที่เกิดขึ้นความสำคัญของพระองค์ในชุมชนแห่งนี้ครับผมอยากจะให้เราเองได้ดูในพระคัมภีร์ตอนนี้ละเอียดมากขึ้นเมื่อสักครู่ผมเกริ่นไปแล้วใช่ไหมครับว่าบท2ข้อ1เนี่ยถ้าแปลตรงตัวต้องบอกว่าวันเพนเทคอสต์สำเร็จบรรลุฟูลฟิลทำไมครับ50วันหลังจากที่พระเยซูคริสต์สิ้นพระชนและเป็นขึ้นจากความตาย50วันหลังจากที่พระองค์พระเจ้ามีชัยชนะเหนือสิ่งที่ขัดขวางมนุษย์ไม่ให้เป็นมนุษย์อย่างที่พระองค์ทรงประสงค์50วันหลังจากที่พระองค์มีชัยเหนือความบาปความตายแล้วก็มารวันนั้นคือวันเพนเทคอสต์วันที่พระองค์เทพระวิญญาณของพระองค์มากิจการบท2ข้อ2บอกว่าทันใดนั้น suddenly ทันใดนั้นพระวิญญาณก็ถูกเทลงมาแปลว่าอะไรครับมนุษย์ไม่ได้เตรียมแปลว่าอะไรครับบรรดาสาวกไม่รู้หรอกว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่อยู่ๆก็เกิดแล้วแปลว่าอะไรครับแปลว่านั่นเป็นการเคลื่อนไหวของพระเจ้าเป็นกิจของพระองค์เองเท่านั้นถ้าเราเข้าใจประวัติศาสตร์ของคนยิวครับในสมัยของพระเยซูคริสต์เนี่ยคนยิวรู้ตัวเองดีครับว่าเขาเองโดนพระเจ้าทอดทิ้งในพระคัมภีร์เดิมครับถ้าไปอ่านถึงบอกขั้นว่าพระสิริได้ออกไปจากพระวิหารคนยิวเองอยู่ในสภาพที่เราเป็นอยู่ในยุคเงียบนั่นคือเหตุผลว่าทำไมเรามีรอยต่อของพระคัมภีร์เดิมที่พระเจ้าตรัสสอนมาแล้วอยู่ดีมันก็เงียบไม่มีผู้เผยไม่มีคำตัดไม่มีอะไรเกิดขึ้นเงียบหายไปหลายร้อยปีคนยิวนั่งรอมาตลอดว่าเมื่อไหร่พระเจ้าจะกลับมาเมื่อไหร่พระเจ้าของเราจะกลับมาพระเจ้าของเราที่ห่างหายไปแล้ว400ปีในวันนั้นในวันเพนเทคอสต์ในห้องที่มีคนนั่งอยู่ประมาณ120คนห้องเดียวกันที่พระเยซูใช้ล้างเท้าสาวกที่เดียวกันที่พระเยซูได้สถาปนาเรื่องของการหักขนมปังและการดื่มเหล้าองุ่นที่เดียวกันที่พระเยซูสอนบอกให้เราทั้งหลายรักซึ่งกันและกันที่เดียวกันที่พระเยซูเองสัญญาว่าพระองค์จะประทานอีกผู้หนึ่งมาช่วยเรามาวิงวอนแทนเราทันใดนั้นณที่นั่นจากฟ้าสวรรค์พระวิญญาณของพระเจ้าเทลงมาวันเพนเทคอสต์มาถึงแล้วพระสัญญามากมายที่พระเจ้าได้บันทึกไว้อนุญาตให้เกิดขึ้นในพระคัมภีร์ฮีบรูก็สำเร็จก็บรรลุก็เป็นจริงทุกอย่างก็ฟูลฟิลผมอยากให้เห็นถึงพระสัญญาที่พระเจ้าพูดถึงเรื่องของพระวิญญาณจากพระคัมภีร์เดิมสักนิดหนึ่งครับในอิสยาห์บทที่44ถ้าอ่านจริงๆตั้งแต่ข้อ1ถึงข้อ3ได้พูดถึงเรื่องของพระสัญญานี้ไว้แต่จะขออนุญาตอ่านเฉพาะจากข้อ3แล้วกันครับเพราะเราจะเทน้ำลงบนดินที่แตกระแหงนั่นเป็นภาพที่เปรียบเทียบเหมือนการที่พระเจ้าเทพระวิญญาณบริสุทธิ์ลงมาให้มีทานน้ำบนพื้นดินที่แตกแห้งแล้วข้อความสุดท้ายก็บอกว่าเราจะเทพระวิญญาณของเราลงมาเหนือวงวานของเจ้าเทพรของเราให้ลูกหลานของเจ้าจากอิสยาห์มาที่เอเซเคียลครับเอเซเคียล39ข้อ29บอกว่าเราจะไม่ซ่อนหน้าเราจะไม่หายไปจากชีวิตของพวกเขาอีกแล้วเพราะเราจะเทพระวิญญาณของเราเหนือพงศ์พันธุ์อิสราเอลพระยาเวพระเจ้าองค์เจ้าชีวิตประกาศดังนั้นแล้วข้อสำคัญครับพระคัมภีร์อีกตอนหนึ่งที่เปโตรเองก็ใช้อ้างถึงในคำเทศนาที่บันทึกในกิจการนี้เองด้วยมาจากพระธรรมโยเอลบทที่2ข้อ28ถึง32อาจจะเป็นตอนที่เองได้ยินบ่อยเพราะในพระคัมภีร์ใหม่พูดถึงหลายครั้งหลายครามากในโยเอลบทที่2ข้อ28ถึง32บอกว่าเราจะเทวิญญาณของเราลงมาเหนือประชากรทั้งปวงบุตรชายบุตรสาวของเจ้าจะเผยพระชนะคนชราของเจ้าจะฝันเห็นคนหนุ่มของเจ้าจะเห็นนิมิตเมื่อถึงเวลานั้นเราจะเทวิญญาณของเราลงมาเหนือผู้รับใช้ของเราทั้งชายและหญิงเราจะสำแดงการอัศจรรย์ในฟ้าสวรรค์และที่แผ่นดินโลกมีเลือดไฟและกลุ่มควันดวงอาทิตย์จะถูกเปลี่ยนเป็นความมืดและดวงจันทร์จะกลายเป็นเลือดก่อนถึงวันอันยิ่งใหญ่และน่าสะพรึงกลัวขององค์พระผู้เป็นเจ้าจะมาถึงและทุกคนที่ร้องออกพระนามของพระยาเวจะได้รับการช่วยให้รอดเพราะบนภูเขาซิโยนและในเยรูซาเล็มจะมีการช่วยกู้ตามที่องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสไว้ท่ามกลางบรรดาผู้ที่รอดชีวิตซึ่งองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเรียกไว้พระสัญญาเกี่ยวกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่คนยิวรอคอยมานานถูกเทลงมาที่นั่นในวันเพนเทคอสต์แล้วผมคิดว่านั่นเป็นปัจจัยหลักและเป็นปัจจัยเดียวที่ทำให้ที่นี่คนเหล่านี้คนที่เขาเองหนีหัวซุกหัวซุนในตอนแรกคนที่เขากลัวจนถึงขั้นทิ้งพระอาจารย์กลับกลายเป็นคนที่เปลี่ยนโลกที่จริงครับในลูกาบทที่2พระคัมภีร์เองก็บอกว่าพระเยซูคริสต์เรียกพระวิญญาณว่าเป็นพระสัญญาของพระบิดาลูกาบทที่24ข้อที่49บอกว่าพระองค์ตรัสนะครับพระเยซูเรากำลังจะส่งสิ่งที่พระบิดาของเราสัญญาไว้มาให้พวกท่านแต่จงคอยในกรุงนี้จนกว่าท่านจะได้ฤทธิ์อำนาจจากเบื้องบนในกิจการบทที่1เองข้อ4 ก่อนที่พระเยซูคริสต์จะถูกรับขึ้นไปบนฟ้าสวรรค์พระองค์สั่งบอกว่าอย่าออกจากกรุงเยรูซาเล็มแต่จงรอคอยของประทานที่พระบิดาของเราได้ทรงสัญญาไว้ของประทานที่พระบิดาได้ทรงสัญญาไว้รอคอยที่จะรับอดทนรอคอยที่จะรับในสิ่งที่คนเองรอมาเป็นหลายร้อยปีเราไม่มีวันรู้เลยจะมาถึงเราเมื่อไหร่แต่เขาเชื่อเขารอคอยแล้ว50วันเมื่อวันเพนเทคอสต์มาถึงทันใดนั้นฟ้าสวรรค์เปิดออกมาพระเจ้าเทพระวิญญาณของพระองค์ที่นั่นพระสัญญาของพระองค์เองเป็นจริงไม่ต้องแปลกใจครับเมื่อพระเจ้าทำงาน120เป็น 5,000 ไม่ใช่เรื่องยากคนที่นั่นเองไม่ใช่เรื่องยากเมื่อพระเจ้าทำงานพระวิญญาณแตะใจพูดอะไรคนก็เชื่อผมเชื่อแบบนั้นจริงๆไม่ต้องใช้สำนวนโวหารไม่ต้องใช้หลักลอจิกอะไรปรัชญามากมายเมื่อพระวิญญาณของพระเจ้าเคลื่อนเมื่อพระวิญญาณของพระเจ้าแตะใจผมเคยเจอบางครั้งแค่พูดไม่กี่คำคนก็ร้องไห้อยากจะมาหาพระเจ้าแค่ไม่ทันพูดเรื่องอะไรเลยถามเลยครับว่าจะมาเป็นแบบนี้ได้ยังไงจะรู้จักพระเจ้าองค์นี้ได้ยังไงเมื่อพระวิญญาณของพระเจ้าเคลื่อนและแตะลงมาคำถามที่ผมอยากจะถามครับและผมถามไม่ใช่เพราะผมโปรโมทเรื่องความคิดที่เราบอกว่าเป็นเรื่องของเพนเทคอสต์พระวิญญาณอยู่ที่ไหนในชุมชนของเราเองที่นี่พระวิญญาณของพระเจ้าอยู่ที่ไหนผมเชื่อว่าเมื่อเราทุกคนมาเป็นคริสเตียนพระวิญญาณของพระเจ้าทำงานกับเราแน่ๆแต่ในชุมชนในระดับชุมชนของเราล่ะครับเราเห็นการเคลื่อนไหวของพระเจ้าไหมผมไม่ได้พยายามจะขอบอกให้เราเองจะต้องมาอธิษฐานภาษาแปลกๆจะต้องวางมือให้คนล้มไม่ใช่นั่นเป็นหมายสำคัญไม่เป็นการแสดงออกบางอย่างแต่ที่ผมอยากได้มากกว่าคือการเคลื่อนไหวของพระเจ้าในชีวิตของเราเองในรูปแบบที่เราเองเป็นอย่างชุมชนอย่างที่พระเจ้าให้กับเราเองคำถามที่ผมอยากจะถามจริงๆครับเราพบพระวิญญาณพระเจ้าในพระวิหารของพระองค์หรือเปล่าเมื่อเราอยู่ร่วมกันเมื่อเราเป็นชุมชนของพระเจ้าเราเห็นการเคลื่อนไหวของพระวิญญาณของพระเจ้าไหมหรือทุกอย่างเราใช้แต่กำลังและความสามารถของเราเองไม่ต้องแปลกใจครับถ้าหลายครั้งทำไมเราเหนื่อยไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมหลายครั้งเราอ่อนเพลียไม่ต้องแปลกใจที่ทำไมหลายครั้งรู้สึกว่าเราลำบากหรือเราล้มเหลวเพราะสุดท้ายเป็นแต่เราไม่ใช่พระวิญญาณของพระองค์ที่แตะเจิมเราจนเราเองจะสามารถมีถ้อยคำที่เฉือนเข้าไปในใจของคนอื่นได้คำถามข้อที่สองครับแล้วอะไรคือหมายสำคัญอะไรคือทรายที่แสดงให้คนทั้งหลายเห็นว่านี่คือชุมชนของพระเจ้าหมายสำคัญลักษณะเด่นของชุมชนนี้ครับผมเชื่อว่าอยู่ในข้อที่44ผู้เชื่อทั้งปวงอยู่รวมกันข้อความนี้ครับอาจจะฟังคล้ายกับอีกข้อความหนึ่งในข้อที่46แต่ผมคิดว่าไม่เหมือนกันทีเดียวในข้อ46บอกว่าเขามาพบปะกันมาประชุมกันคล้ายกันแต่ผมไม่ว่าไม่เหมือนกันประเด็นของผมเน้นการอยู่รวมกันที่นี่ทำไมครับทำไมการอยู่รวมกันถึงเป็นเรื่องใหญ่ทำไมการอยู่รวมกันมันถึงกลายเป็นหมายสำคัญได้ลองค่อยๆคิดถึงสิ่งที่คุณหมอลูกาได้บรรยายเกี่ยวกับชุมชนนี้ด้วยกันครับลองดูคำถามง่ายๆก่อนคนเหล่านี้พบกันที่ไหนครับเมื่อเราอ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ผมคิดคำตอบคือพบกันทุกที่เลยอ่ะข้อ46บอกว่าฮะพบกันในพระวิหารว่าง่ายๆมาเจอกันในโบสถ์เจอกันในโบสถ์เสร็จแล้วไงฮะไปหักขนมปังไปกินข้าวกันตามบ้านต่อไปกันทุยพบกันทุกที่แล้วที่สำคัญไม่ได้แค่พบกันทุกที่ครับถ้าอ่านในพระคัมภีร์เขาพบกันเมื่อไหร่ครับเฉพาะเช้าวันอาทิตย์ไม่ใช่พระคัมภีร์บอกว่าไงครับเขาพบกันเสมออยู่ด้วยกันตลอดเวลาข้อ46หมอลูกาเองบอกว่าเขาพบกันทุกวันทุกวันที่เขาอยู่ร่วมกันนั่นแปลว่าอะไรครับพวกเขาทำอะไรเหรอบรรยากาศชีวิตของเขาคือยังไงครับเขามาที่พระวิหารเขามานมัสการพระเจ้าร่วมกันแค่นั้นเองไม่พอไม่อิ่มไม่จุใจไม่แล้วใจเขายังไงต่อครับเขาเองไปพบกันต่อที่บ้านตามไปเจอกันที่บ้านไปสามัคคีธรรมกันที่บ้านกินข้าวกันที่บ้านไปพบกันอยู่ตลอดเวลาแปลว่าอะไรล่ะครับแปลว่าผู้เชื่อเหล่านี้เขาไม่เคยพอใจกับการพบปะกันแค่อาทิตย์ละครั้งอย่างที่เรียนคุ้นเคยแปลว่าอะไรครับสัปดาห์ละหนไม่จุใจมาแค่ในคริสตจักรไม่จุใจเขาเองต้องไปพบกันต่ออยู่ด้วยกันทุกวันกระหายหาอยากเจออยากใช้เวลาอยากอยู่ด้วยจนผมคิดว่าครับเรื่องธุรกิจในชีวิตแต่ละวันมันเหมือนกับเป็นอะไรนะที่ขัดจังหวะชีวิตการได้อยู่ร่วมกับสาวกแน่นอนครับเขาคงต้องทำมาหากินอยู่แน่นอนครับเขายังต้องมีเรื่องธุระปะปังที่ต้องใช้เวลาแต่สิ่งเหล่านั้นเหมือนกับกลายเป็นว่ามันขัดจังหวะฉันขัดจังหวะเราเราอยากจะกลับไปอยู่กับพี่น้องของเราเราอยากจะไปอยู่กับคนของเราเราอยากไปอยู่ในหมู่ผู้เชื่อของเราเองที่สำคัญครับเวลาอาจารย์หมอลูกาบอกว่าเขามาอยู่ร่วมกัน มันไม่ใช่แค่มาพบกันมันไม่ใช่แค่มาทำกิจกรรมแต่เป็นการอยู่ร่วมกันจริงๆผมคิดว่าภาษาอังกฤษอาจจะทำให้เองเข้าใจง่ายขึ้นครับการมาพบกันหรือมาทำกิจกรรมกันผมเรียกว่ามันเป็นการdoing ทำอะไรบางอย่างแต่สิ่งที่สาวกเองที่นี่เขาเป็นเขา being เขาอยู่ด้วยกันจริงๆนี่คือชุมชนของเขาที่แตกต่างมากกว่าคนทั่วไปเป็นชุมชนที่ผมอยากใช้คำว่าเป็นส่วนหนึ่งของซึ่งกันและกันหรือถ้าจะพูดในภาษาของอาจารย์เปาโลครับนี่คือกายเดียวกันมีแต่ช่วงเวลาที่ต้องแยกห่างไปบ้างแต่นี่คือกายเดียวกันที่พระวิญญาณทรงผูกพันเอาไว้แล้วมีพระคริสต์เป็นศีรษะเอเมนเอเมนไหมครับผมอยากเห็นชุมชนแบบนี้ที่นี่ผมอยากเห็นความรู้สึกแบบนี้ที่เราอยากจะอยู่จนเราแยกกันไม่ได้เพราะเราเป็นกายเดียวกันผมไม่ได้อยากรู้สึกว่าเราเป็นเหมือนกับไส้ติ่งมาแปะไว้หนึ่งก้อนเป็นแหวนมาใส่ในนิ้วแต่เราเองเป็นอวัยวะเดียวกันทำไมผมพูดแบบนี้ครับผมเห็นว่าเราทุกคนที่นี่ไม่ใช่ทุกคนนะฮะหลายคนที่นี่เติบโตมาในคริสตจักรอยู่ในโบสถ์นานพอผมเชื่อว่าเราคงเคยมีประสบการณ์คล้ายๆกันแบบนี้ครับที่ผู้นำคริสตจักรอาจจะเป็นกรรมการศิษยาภิบาลหรืออะไรก็ตามเนี่ยมักจะมาขอครับเรียกร้องขอหรือบางทีเลยครับพูดให้เรารู้สึกผิดนิดๆจนถึงขั้นบางครั้งก็จะขู่ให้เรามาคริสตจักรให้เรามาร่วมกิจกรรมให้เรามาประชุมอธิษฐานให้เรามาเข้ากลุ่มเซลให้เรามาทำนู่นทำนี่ทำไมครับทำไมคนไม่มาโบสถ์ทำไมพี่น้องไม่เจอกันทำไมเขาไม่มาค่ายทำไมเขาไม่มาร่วมประกาศทำไมเขาไม่มาอธิษฐานแล้วทำไมเราไม่เห็นเนื้อหาแบบนั้นในพระธรรมกิจการเลยผมไม่ได้บอกว่าการที่เราเองรณรงค์หรือการขอให้คนมาร่วมกิจกรรมมารับใช้พระเจ้ามาอยู่ในโบสถ์เป็นเรื่องผิดแต่ผมบอกว่าผมไม่เห็นภาพนั้นในพระคัมภีร์ทำไมครับผมคิดว่าปัญหาธรรมชาติของเราเป็นปัญหาที่ตรงกันข้ามกับสาวกในพระธรรมกิจการปัญหาของเขาครับไม่ใช่บอกว่าทำไมไม่มาทำไมไม่มาปัญหาเขาเป็นว่าเบรกได้บ้างไหมหยุดได้บ้างไหมเดี๋ยวเว้นกันไปก่อนเดี๋ยวเราไปทำมาหากินก่อนเดี๋ยวเรามาเจอกันได้ไหมไม่ใช่ว่าขอให้มาแล้วมาเท่าไหร่ก็ไม่มาเป็นเรื่องปกติที่ผมจะเห็นนะในหลายๆที่เรียกมาประชุมมากลุ่มเซลล์มาอธิษฐานไม่มานักกินข้าวมาเคยเจอประสบการณ์แบบนี้ไหมครับเรียกมาเซลล์เท่าไหร่ติดมีธุระเรียกไปกินข้าวมาได้ไหมได้เวลาออกไปเอาติ้งมาได้ไหมมาได้แต่พอมาอธิษฐานโอ้โหอาจารย์มันติดจริงๆนะมันลำบากเดี๋ยวผมต้องนู่นต้องนี่ว่ากันไปผมเข้าใจนะว่ามันเป็นธรรมชาติของมนุษย์แต่สิ่งที่ผมอยากให้ผมที่อยากจะถามเรามากขึ้นว่าแต่นั่นมันไม่ใช่เครื่องหมายของชุมชนของพระเจ้าผมไม่ได้บอกว่าเราผิดแต่ผมอยากจะบอกว่ามันมีอะไรบางอย่างที่มันไม่ถูกที่นี่ไม่ได้ขึ้นกับตัวเราโดยตรงทีเดียวแต่ผมอยากให้เราเองคิดแล้วเข้าใจมากขึ้นแล้วที่จริงครับถ้าเราเองอ่านหรือพยายามอ่านในสิ่งที่อาจารย์หมอลูกาได้บันทึกไว้ที่นี่นอกจากแค่ว่าเขาพบกันทุกที่นอกจากเขาพบกันทุกเวลาทุกวันลองดูดีๆครับคนเหล่านี้ที่พบกันเป็นใครมาจากไหนตอนเริ่มต้น120คนเข้าใจได้ล่ะเป็นสาวกเป็นผู้เชื่อติดตามพระเยซูคุ้นหน้าคุ้นตากันมาแล้วหลายปีแต่พอเปโตรเทศนาเสร็จจาก120กลายเป็น 3,000 กว่าด้วยกลุ่มเล็กๆกลุ่มนี้ขยายตัวทันที20กว่าเท่าไม่ต้องเอาอะไรเยอะครับเราแถวนี้น่าจะมีประมาณ100ลองคิดว่าเรามี 3,000 นั่งอยู่ที่เนี่ยแล้วเรามีความสัมพันธ์แบบนั้นแน่ๆครับคน 3,000 คนนี้ไม่ใช่คน 3,000 คนที่เราคุ้นหน้าคุ้นตาแล้วแน่นอนอยู่ๆก็พลวดมา 3,000 คนสมาชิกเดิมกลายเป็นชนส่วนน้อยชนส่วนใหญ่ที่นี่จะไปกลายเป็นคนแปลกหน้าที่เราไม่รู้จักเลยอย่างที่บอกครับวันเพนเทคอสต์เป็น1ใน3เทศกาลที่คนยิวทั้งหลายจะแห่มาที่เยรูซาเล็มกิจการบทที่2ข้อ5บอกว่าฮะคนยิวจากทั่วโลกแน่นอนบอกว่าขณะนั้นพวกยิวผู้ยำเกรงพระเจ้าจากทุกชาติทั่วใต้ฟ้าสวรรค์มารวมกันที่เยรูซาเล็มมันแปลว่าฮะไม่ใช่แค่ยิวในเยรูซาเล็มไม่ใช่ยิวที่คุณหน้าคุณตาไม่ใช่ยิวที่เราเห็นหน้ายิวจากทั่วโลกมาอยู่รวมกันวันนั้นแล้วถ้าอ่านบทที่2ข้อ9ถึงข้อที่11ไปต่อไม่ใช่แค่ยิวด้วยนะมีทั้งคนต่างชาติต่างภาษาต่างวัฒนธรรมต่างความเชื่อแม้แต่คนที่เขาเกลียดอย่างคนโรมก็ยังอยู่ที่นั่นในข้อ9ข้อ10ข้อ11บอกฮะมีชาวปาเทียชาวมีเดียชาวเอลามคนทั้งหลายที่อยู่ในเมโสโตเปเนียโปเตเมียยูเดียคาปาเซียเอเชียเยอะแยะไปหมดบันทึกถึงอะไรครับทั้งชาวเกาะครีตชาวอาหรับผู้ที่มาเยือนจากกรุงโรมว่าง่ายๆครับไม่ใช่แค่ยิวไม่ใช่แค่คนที่อยู่ใกล้คนที่อยู่ไกลไม่ใช่แค่เพื่อนครับคนที่คนยิวถือว่าเป็นศัตรูอย่างโรมก็มาอยู่ที่นั่นพูดคำเดียวคนทุกชนิดที่เราคิดถึงได้อยู่ที่นั่นหมด บางคนครับเวลาเราพูดถึงเรื่องศาสนาหลายคนบอกว่าศาสนาเป็นเรื่องของความคิดเห็นส่วนตัวเป็นเรื่องของอะไรนะรสนิยมถ้าจะว่าอย่างนั้นเป็นเรื่องของความเชื่อของแต่ละคนหรือบางคนบอกศาสนาเป็นเรื่องของวัฒนธรรมบางคนต้องการศาสนาเพราะเขาอยากจะทำบุญเพื่อเขาอยากจะปลดปล่อยตัวเองบางคนต้องการศาสนาที่มาประชุมเพราะเขาอยากจะมีเพื่อนบางคนต้องการศาสนาที่มีศาสนพิธีที่ทำให้ตัวเองรู้สึกใกล้เข้าไปถึงพระเจ้ามากขึ้นแต่ทุกคนมีแนวคิดเรื่องของศาสนาเรื่องของพระเจ้าที่แตกต่างกันไปแล้วที่นี่หมอลูกาบอกว่าเรามีคนทุกแบบอยู่ที่นั่นทุกชาติทุกวัฒนธรรมคนที่บอกได้เลยครับว่าเอามานั่งเรียงกันหาจุดร่วมไม่ได้ไม่มีอะไรเหมือนกันเลยไม่มีจุดอะไรที่จะรวมคนทุกคนไว้ได้เลยมันไม่มีอะไรเหมือนกันทั้งนั้นแต่ในทันทีที่อาจารย์เปาโลอาจารย์เปโตรเทศนาเสร็จทันทีที่เขาเองกลับใจแล้วลองจินตนาการต่อถึงสิ่งที่พูดไปเมื่อสักครู่คนเหล่านี้ครับที่ไม่มีอะไรเหมือนกันเลยอยู่ร่วมกันจนแกะไม่ออกอยู่ร่วมกันทุกที่อยู่ร่วมกันทุกเวลาผมอ่านถึงตรงนี้ผมคิดถึงตรงนี้ทีไรครับผมก็หันไปมองหน้าคนรอบข้างทุกทีหรือลองมองหน้าคนในโบสถ์นี่ก็ได้ครับเราเหมือนกันตั้งเยอะนะอย่างน้อยที่สุดอย่างก็ผมดำไอ้ที่โกรกผมมานี่ไม่นับนะใช่ไหมฮะแล้วคนไทยเหมือนกันอยู่ประเทศเดียวกันอยู่จังหวัดเดียวกันอย่างน้อยอยู่ตรงนี้เติบโตมาในระบบที่คล้ายคลึงกันการศึกษาไม่แตกต่างกันมากนักแต่ทำไมเรามีเรื่องที่แยกเราจากกันมากมายจริงๆเอาแต่เรื่องง่ายๆครับเรื่องตั้งแต่กีฬาสีในบ้านเราเหลืองๆแดงๆผมไม่เห็นโบสถ์ไหนมาพูดกันในโบสถ์ได้เลยพูดทีไรโบสถ์แตกทำไมหรือแม้แต่เรื่องความเชื่อซะด้วยซ้ำเรื่องที่เราเชื่อเราบอกเรื่องของคริสเตียนเหมือนกันแต่บางเรื่องพูดในโบสถ์ไม่ได้บางเรื่องพูดได้บางเรื่องพูดไม่ได้หรือแม้แต่เรื่องกิจกรรมพฤติกรรมที่เราเกิดขึ้นในโบสถ์อึดอัดแต่พูดไม่ได้อึดอัดไปนินทากันทีหลังทำไมมีเรื่องอะไรที่มันเยอะแยะแยกกันไปหมดแล้วกลับไปนั่งมองสิ่งที่เกิดขึ้นในกิจการสิครับเราจะแปลกใจไม่ต้องแปลกใจครับนักประวัติศาสตร์วิชาการมากมายตั้งคำถามหนึ่งแล้วก็พยายามจะรีเสิร์ชกันอยู่เรื่อยๆถามบอกว่าทำไมคริสเตียนถึงชนะโรมทำไมความเชื่อแบบของเราเนี่ยถึงมีชัยเหนืออาณาจักรโรมที่ยิ่งใหญ่เกรียงไกรทั้งที่อาณาจักรโรมเองครับเขามีคนร้อยพ่อพันแม่มีความเชื่อให้เลือกเยอะแยะมากมายทำไมเป็นแบบเรามีนักวิชาการจากเยลท่านหนึ่งครับพยายามหาคำตอบมีคำตอบมีอยู่หลายข้อและมีข้อหนึ่งที่ผมคิดว่ามันใช่จริงๆอาจารย์ท่านนี้ครับบอกว่าคริสเตียนให้สิ่งที่แนวคิดหรือศาสนาอื่นหรือความเชื่ออื่นให้ไม่ได้คริสเตียนให้ชุมชนใหม่ชุมชนที่ไม่เคยมีมาก่อนเป็นชุมชนที่สามารถกางแขนโอบรับคนทุกแบบทุกชาติทุกวัฒนธรรมลองค่อยๆนั่งคิดครับศาสนาโดยเฉพาะศาสนาหรือปรัชญาหรือแม้แต่พระเจ้าในยุคนั้นหรือจริงๆอาจจะรวมถึงในยุคนี้ด้วยครับส่วนใหญ่มักจะเข้าได้กับเฉพาะบางกลุ่มบางคนบางชาติหรือไม่ตามพื้นที่จะเห็นใช่ไหมครับในสมัยพระคัมภีร์บอกถ้าเป็นคนเอโดมก็ต้องนับถือพระอันนี้เป็นพระประจำตัวถ้าพูดง่ายๆบ้านเราก็มีลักษณะแบบนั้นถ้าเราเป็นคนไทยเราต้องนับถือแบบนี้ถ้าไม่ใช่แบบนี้เราไม่ใช่คนไทยผูกพันอยู่กับเชื้อชาติผูกพันกับความเชื่อผูกพันกับพื้นที่อะไรบางอย่างอยู่แม้แต่ลัทธิหรือศาสนาที่เราเป็นยูดายซึมยูนิยมเนี่ยนั่งคิดจริงๆครับมันก็ไม่สามารถเป็นคริสเตียนได้พระเจ้าถึงใช้ไม่ได้เพราะความเป็นยิวผูกพันอยู่กับความเป็นยิวคุณจะเชื่อคุณก็ต้องกระโดดเข้ามาเป็นยิวคุณก็ต้องทำตัวเหมือนยิวแต่ไม่ใช่คุณเชื่อแล้วคุณเป็นใครก็ได้คุณก็เชื่ออยู่ในนี้ได้แม้แต่ความเป็นยิวเองก็ยังถูกล็อกถูกจำกัดอยู่ในความเป็นเชื้อชาติของตัวเองอันนี้มันพี่จะเห็นใช่ไหมครับอยากจะเป็นคนเชื่อแบบยิวต้องเข้าสุนัตต้องกินนู่นไม่กินนี่ไม่กินนี่ไม่กินนั่นทำนู่นทำนี่เยอะแยะไปหมดเลยแต่ถามว่าคริสเตียนเราไม่ได้เป็นแบบนั้นบางศาสนาครับขึ้นกับระดับการศึกษาขึ้นกับระดับมันสมองเพราะบางอันเป็นปรัชญามากฟิโลโซฟีมากๆปรัชญาจนนั่งอ่านแล้วมือไก่หน้าผากจนเท้าไก่หน้าผากก็ไม่เข้าใจเคยอ่านหนังสือบางเล่มแบบนั้นไหมครับหนังสือปรัชญาเนี่ยอ่านแล้วอ่านอีกจนบอกพระเจ้าว่าทำไมเราโง่ขนาดนี้พระเจ้าอ่านเท่าไหร่ก็ไม่เข้าใจไม่เคยบรรลุจะขนาดเดียวกันครับบางศาสนาก็ดูแย่ดูงมงายดูลอจิกมันหายไปไหนหมดทำไมมันดูขนาดนี้จนเราเองก็รับไม่ได้บางเรื่องถูกจำกัดด้วยเรื่องของความคิดจะลองดูความสอนของคริสต์ครับผมคิดว่าสิ่งที่เราเองสอนกันง่ายพอที่ทุกคนจะเข้าใจไ แต่ขณะเดียวกันผมพบว่านักคิดที่ยิ่งใหญ่มากมายก็ยอมที่จะเข้ามาเชื่อในความเชื่อที่เราเป็นเพราะมันลับลึกจริงๆบางศาสนาครับมีข้อจำกัดในเรื่องเพศโดยเฉพาะศาสนาในยุคนั้นเราเองก็ยังเห็นอยู่เพศชายเป็นเพศที่เป็นใหญ่แต่ความเชื่อของเราล่ะครับผู้หญิงกับมีบทบาทได้มีบทบาทมากจนถึงอาจารย์เปาโลต้องเตือนมากไปหน่อยแล้วถูกไหมฮะพระธรรมโครินธ์พูดชัดได้แถมบรรดาแล้วฮะผู้ร่วมงานจัมโบโลมีทั้งชายและหญิงแต่ไม่หมดผู้หญิงกับไม่มีบทบาทมากมายในสังคมได้อย่างที่คนเองเขาเองคิดไม่ถึงมาก่อนบางศาสนาครับบางแนวคิดเองครับการจะเป็นคนในกลุ่มนั้นในความเชื่อนั้นฮะต้องอาศัยฐานะทางสังคมมากครับเพราะต้องจ่ายเยอะต้องจ่ายจริงๆกว่าจะมีสภาพแบบนั้นได้ถ้าจะทำแบบนี้ต้องเข้าอบรมไอ้นี่ต้องจ่ายไอ้นั่นต้องทำไอ้นู่นทำไอ้นี่แต่ของเราไม่จำเป็นเลยเราเปิดรับทุกชนชั้นทุกฐานะไม่เคยมีอะไรแบบนั้นจนกล่าวได้ว่าครับผมคิดว่าไม่มีแนวคิดไหนไม่มีความเชื่อแบบไหนไม่มีพระเจ้าแบบไหนที่พระองค์สามารถโอบรับคนทุกคนได้อย่างที่เราเองเป็นอยู่แบบนี้ทำไมถึงเป็นได้ล่ะครับคำตอบอยู่ที่พระคริสต์เลยเพราะความรอดที่ทำให้ทุกคนเป็นจริงได้อยู่ในพระคริสต์พระเยซูไม่ได้มาในฐานะครูสอนศาสนาบอกถึงปรัชญาบอกถึงสิ่งที่เราควรทำไม่ควรทำเพื่อเราจะบรรลุแต่พระเยซูมาในฐานะพระบุตรของพระเจ้าที่มาทำทุกอย่างจนจบบริบูรณ์แล้วเพื่อเราจะแค่รับความรอดต่างกันอย่างมากมายมันไม่ใช่ที่เราจะต้องพยายามทำนู่นทำนี่ตามคำสอนต่างๆแต่พระองค์ทำจนสำเร็จเราแค่ยื่นแขนด้วยความเชื่อแล้วรับมามันไม่ต้องแปลกใจครับทุกคนมาถึงที่นี่เราบรรลุได้ทุกคนที่นี่สำเร็จได้ทุกคนอยู่ที่นี่เราสามารถฟูลฟิลสิ่งที่พระเจ้าให้ได้ไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงจะชนชาติอะไรฐานะอะไรการศึกษาอะไรมากมีหรือยั่งจนจะแข็งแรงหรือพิการพระเจ้าเปิดรับทุกๆคนคำเทศนาชุดที่แล้วที่ผมเทศไปเรื่องอะไรครับการอัศจรรย์มหากิจของพระเจ้าเห็นชัดคนทุกแบบหญิงง่อยหญิงเลื้อนคนพิการพระเจ้ารับทุกคนทั้งหมดแล้วทุกคนทั้งหมดเข้ามาอยู่ในทางของพระเจ้าได้นี่แหละครับอะไรบางอย่างที่ลึกกว่ากรอบที่เรามีลึกกว่าเชื้อชาติที่เราเป็นลึกกว่าความเชื่อลึกกว่าฐานะลึกกว่าเพศที่ติดตัวเรามาตั้งแต่เกิดที่ผูกพันเราเอาไว้ความรักอัศจรรย์ของพระเจ้าแล้วผมอยากจะเห็นครับว่านี่เป็นหมายสำคัญสัญลักษณ์ที่ติดตัวเราพระพีเองก็พูดใช่ไหมครับคนทั้งหลายจะรู้ว่าเราเป็นสาวกของพระองค์เพราะว่าเรารักกันและกันนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะเห็นที่ผมจริงที่อยากจะเห็นแล้วผมเชื่อว่าเราทุกคนอยากจะมีประสบการณ์แบบนั้นขออนุญาตเล่าถึงประสบการณ์ที่ไปอิสราเอลอีกนิดนึงแล้วกันครับก่อนไปเนี่ยตอนที่คุณเคชวนผมเนี่ยผมเครียดมากเลยนะไม่อยากไปไม่ทราบเรารู้ไหมครับเพราะผมไปนาน21วันตามโปรแกรม21วันนี่คือ21วันที่อยู่ในอิสราเอลนะไม่นับเดินทางหัวท้ายไม่นับเลยนะอยู่ที่นั่นอย่างเดียว21วันไม่ต้องคิดเยอะครับค่าใช้จ่ายเท่าไหร่แล้วไม่ต้องคิดเยอะครับว่าถ้าผมไปแล้วโอ้โหหายจากบ้านไป21วันเนี่ยผมไม่เคยเดินทางยาวๆอย่างนี้นานๆทิ้งบ้านนานๆแบบนี้เลยนะเครียดแล้วถ้าใครรู้ครับตอนนี้ผมและฝนไม่ได้ทำงานทั้งคู่ไม่มีรายได้พระเจ้าดูแลนะครับพระเจ้าให้เรามีกินเรามีใช้เราไม่ได้ขัดสนแต่เราคิดว่าเราก็ไม่ได้เหลือแล้วจะไปยังไงแล้วฝนอยู่ที่บ้านใครจะดูแลแล้วจะยังไงอธิษฐานครับผมเรียกว่าผมตอนนั้นตอนที่น้องเขาชวนเนี่ยผมก็สตรัคเกิลกับเรื่องนี้มากแต่สุดท้ายครับน้องเขายืนยันบอกว่าอาจารย์ยังไงอาจารย์ก็ต้องมาเพราะหนูอธิษฐานกับพระเจ้าก็ยืนยันพระเจ้าถึงให้หน้าอาจารย์ลอยขึ้นมาในตอนนั้นขนาดที่ว่าเขาไม่รู้ซะด้วยครับว่านึกไม่ออกว่าผมชื่ออะไรคือเคยเห็นผมตอนผมเทศอาจารย์คนนี้เคยมาเทศชื่ออาจารย์อะไรต้องกลับไปนึกพระเจ้าลอยให้มาแล้วสุดท้ายน้องคนนี้เองครับบอกว่าไม่เป็นไรอาจารย์หนูดูแลอาจารย์เองค่าใช้จ่ายทั้งหมดแค่นั่งคิดครับผมไม่กล้านับเลยนะว่าเขาเสียไปเท่าไหร่หรือพระเจ้าอวยพรเขาให้เขาอวยพรผมไปเท่าไหร่ถ้าพูดอย่างนั้นเนี่ยแล้วประการที่สองครับนอกจากเรื่องของค่าใช้จ่ายเรื่องของความกังวลว่ามันควรไปไม่ควรไปแล้วเนี่ยลองนั่งคิดครับไปกับใคร21วันเต็มเคยเที่ยวใครนานขนาดนี้ไหมครับผมพบว่าส่วนใหญ่เนี่ยนะไปนานแบบนี้ถ้าไม่กลับมารักกันก็จะเกลียดกันไปเลยถูกไหม21วันอ่ะมันซ่อนไม่ได้แล้วอ่ะคือไป3วัน5วันยังพอซ่อนได้เก็บอารมณ์เก็บความรู้สึกกันได้บ้าง21วันเครียดนะ ราะว่าผมกับเขาไม่ได้รู้จักกันเลยคือเขาไม่ได้ชื่อผมเนี่ยยังหายไปในโมเมนต์ที่เห็นหน้าผมลอยมาอาจารย์อะไรวะต้องไปถามต้องไปคุยอ๋ออาจารย์นรินทร์ส่วนผมกับเขาก็เขาเป็นสมาชิกในโบสถ์ที่ผมเคยไปเทศเคยได้คุยกันบ้างแต่ถามว่าชีวิตไม่ได้มีอะไรที่จะพบปะปังไปด้วยกันเลยผมอธิษฐานเยอะครับก่อนไปอธิษฐานจริงๆคิดคุยอธิษฐานขอการยืนยันถามความเห็นสุดท้ายผมได้คำตอบว่าผมต้องไปแล้วผมต้องยอมตอนไปรอบนี้ผมก็บอกผมจะยอมจริงๆนะผมจะทิ้งตัวเองทิ้งวิธีคิดตัวเองถ้ามันคอนเฟิร์มว่ามาจากพระเจ้าผมก็จะยอมแม้ว่ามันจะขัดกับวิธีคิดผมเท่าไหร่แล้วพอไปจริงๆมันก็เป็นอย่างที่ผมคิดจริงๆนะฮะเพราะผมกับเคเนี่ยต่างกันเยอะมากเอาเพศก่อนเขาเป็นผู้หญิงผมเป็นผู้ชายฐานะในสังคมก่อนครับเขาเป็นนักธุรกิจประสบความสำเร็จประสบความสำเร็จแล้วไปในระดับสูงมากในสังคมขนาดขับรถไปนั่งกับคุณชวนได้มีเบอร์มือถือคุณชวนไปร้องเพลงกับท่านผู้หญิงได้อะไรแบบนี้ครับมันมองมุมมองความเชื่อเขากับผมมีศาสนศาสตร์ที่แตกต่างกันหลายด้านมีบางโมเมนต์ที่นั่งคุยกันนะครับคุยกันถึงเราเลือกคุยเถอะแล้วเราแยกกันไปดีกว่าคุยกว่านี้เนี่ยเดี๋ยวเสียงดังแล้วแน่เลยมันมีความแตกต่างกันขนาดนั้นมีประสบการณ์ที่แตกต่างกันเพื่อนของเขาครับไม่ใช่เพื่อนที่ผมรู้จักแน่โอ้โหครบอะไรไม่ใช่แค่เศรษฐีหุ้นนะเป็นมือปั่นหุ้นอะไรไหมก็รู้จักผมนะแค่ซื้อหุ้นไม่ให้ขาดทุนก็จะแย่แล้วคือเขามันไปกันขนาดนั้นอะแต่ผมพบว่าเมื่อเรายอมให้กับพระเจ้าผมพบประสบการณ์เดียวกันเชื่อมต่อจริงๆเป็นอะไรที่คิดไม่ถึงครับกลับมาเราสนิทกันจนแบบผมคิดไม่ถึงจริงๆในความแตกต่างที่เป็นแบบนี้มันไม่น่าเชื่อว่ามันจะเกิดแล้วพระเจ้าก็อนุญาตให้เกิดถึงทุกวันนี้ครับเขาเวลาเขามีอะไรเขาก็ไลน์มาหาผมบ้างเราคุยกันอธิษฐานเผื่อกันเป็นประสบการณ์ที่ผมรู้สึกว่าเออมันเห็นนะเมื่อพระเจ้าเคลื่อนไหวในชุมชนของพระเจ้าในความแตกต่างใช่ครับเรามีอะไรหลายอย่างที่ยังเหมือนกันแต่ผมก็บอกได้ว่าเป็นอะไรที่ต่างนะก่อนไปก็เครียดมากเพราะรู้ว่ามันจะต้องเผชิญแรงกดดันแน่ๆจากความต่างแล้วพระเจ้าก็ทำพระเจ้าก็อนุญาตให้เกิดขึ้นกับน้องที่ไปที่ไม่รู้จักกันครับเขาเองเขาก็บอกว่าพวกผมเนี่ยนะคนส่วนใหญ่เรียกผมว่าพวกเพี้ยนแต่ผมไม่เชื่อแบบนั้นผมเป็นพวกเกินเพี้ยนไปแล้วอาจารย์เขาเชื่อในหลายเรื่องที่ผมเองสงสัยผมว่างั้นแล้วกันครับแต่เขาเองเขาก็ทำแล้วเราเองก็รักกันได้ในความแตกต่างที่เป็นนี่แหละครับกุญแจของพระเจ้าหมายสำคัญของพระเจ้าในความแตกต่างที่เป็นเรารักกันได้เราอยู่กันได้เราอธิษฐานเผื่อกันได้เราแยกกันไม่ออกเพราะเราอยู่ในกายเดียวกันไปถึงคำถามข้อที่3ครับชุมชนนี้เมื่อเขาอยู่ร่วมกันเมื่อเขาอยู่ด้วยกันแล้วเนี่ยเขาทำอะไรตอนนี้เองครับเรียกว่าเทศนาได้เยอะแยะหลายครั้งหลายตอนแต่ผมอยากจะสรุปว่าเขาอุทิศตัวเองให้กับ4ประการแล้วข้อความที่บอกกับเรานั้นอยู่ในข้อที่42ครับเขาทั้งหลายอุทิศตนเองในคำสอนของเหล่าอัครทูตและในการร่วมสามัคคีธรรมในการหักขนมปังและในการอธิษฐานเพราะด้านแรกครับเขาอุทิศตัวเองในการเรียนพระวจนะของพระเจ้าเรียนคำสอนของอัครทูตเรียนคำสอนที่ถูกต้องคำสอนอัครทูตที่ว่าง่ายๆครับปัจจุบันก็คือพระคัมภีร์ใหม่ที่เราถืออยู่ในมือซึ่งผมคิดว่านั่นหมายถึงรวมถึงการศึกษาพระคัมภีร์ด้วยทั้งพระคัมภีร์เดิมคนเหล่านี้เป็นผู้เชื่อเขาต้องการจะรู้รู้จักเรื่องของพระเจ้าชุมชนของพระเจ้าต้องเป็นชุมชนแห่งความจริงเราต้องรู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดเราต้องบอกได้ว่าอะไรใช่ไม่ใช่พระคัมภีร์ก็บอกให้เราสอนที่เราเองจะต้องทดสอบสิ่งที่เองเข้ามาในคริสตจักรของพระเจ้าพระเยซูบอกฮะเราต้องอะไรครับมีเรื่องทั้งจิตวิญญาณและความจริงเมื่อเรียนพระวิญญาณของพระเจ้าเราต้องมีวิญญาณแห่งความจริงด้วยแต่มีแค่นั้นไม่ใช่มีแค่รู้ไม่พอครับผมพบว่าเมื่อเราเองยอมให้กับพระวจนะของพระเจ้าไม่ใช่แค่ยอมเรียนไม่ใช่แค่ยอมหาความจริงไม่ใช่แค่ยอมใช้เวลาไม่ใช่แค่ยอมไตร่ตรองหรือไม่ใช่แค่ยอมทำตามแต่ต้องยอมจนถึงให้พระวจนะของพระเจ้าเปลี่ยนชีวิตผมพบว่าเมื่อเราศึกษาเมื่อเราเพิ่มพิจารณาว่าอุทิศนะครับไม่ใช่บอกว่ามานั่งเรียนนะให้เราเองอุทิศให้เราคอมมิตให้เราดีโวตให้ตัวเองกับสิ่งนี้เพื่ออะไรเพื่อพระเจ้าจะเปลี่ยนเราผมพบเมื่อเราเองทุ่มแบบนั้นเราไม่มีวันเหมือนเดิมเราไม่มีวันเหมือนเดิมเมื่อพระคัมภีร์มีอำนาจเหนือชีวิตเราไม่ใช่เราเหนือพระคัมภีร์เราจะมีวันที่ไม่มีวันที่จะเหมือนเดิมอีกแล้วเราจะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงประการที่สองครับเขาอุทิศตนในการร่วมสามัคคีธรรมคำว่าสามัคคีธรรมเนี่ยคืออะไรครับมันคืออะไรเหรอด้านหนึ่งเขามีจุดร่วมที่เหมือนกันเขามีความเชื่อเหมือนกันเขามีพระวิญญาณที่ผูกพันเข้าไว้แล้วแต่มันไม่จบเท่านั้นครับผมอยากจะเปรียบเทียบแบบนี้ครับบอกว่าเมื่อเรามีมะม่วงไม่ได้แปลว่าเราจะมีมะม่วงกวนถ้าเราอยากจะมีมะม่วงกวนครับเราต้องทำอะไรบางอย่างกับมะม่วงนี้เพื่อจะให้ได้มะม่วงกวนเรามีพระวิญญาณของพระเจ้า แต่ถ้าเราอยากจะมีชุมชนของพระองค์เราต้องลงมือทำอะไรบางอย่างเพื่อจะให้สิ่งที่พระองค์ให้แมทีเรียลกับเราให้กับเราเองมาถูกเปลี่ยนสภาพในการเปลี่ยนแปลงชุมชนของเราเองเลยก็เห็นครับว่าชุมชนที่นี่เขาทำจริงๆเขาแบกรับภาระซึ่งกันและกันเขาซื่อสัตย์กับตัวเขาเองเขายอมเปิดเผยจุดอ่อนของเขาเขายอมที่เรียกว่าจะเปิดเผยถึงความบาปและความอ่อนแอทำไมผมพูดเรื่องนี้ครับผมพบว่ามนุษย์ส่วนใหญ่นี่เป็นเรื่องปกติและผมเห็นอยู่เรื่อยๆเราบอกวิธีที่เราอยู่รอดในสังคมได้คือการที่เราใส่หน้ากากคือการที่เราซ่อนอะไรบางอย่างคือการที่เราปกปิดตัวตนจริงๆปกปิดความอ่อนแอความบกพร่องของเราไม่ให้คนอื่นเห็นแต่ผมไม่เห็นภาพนั้นในพระคัมภีร์พระคัมภีร์ถึงก็บอกว่าอย่าให้เราเองเป็นพวกอะไรฮะหน้าไหว้หลังหลอกอย่าให้เราเองใส่หน้ากากซะด้วยซ้ำผมพบว่าเมื่อคนที่เขาเองได้รู้จักฤทธิ์อำนาจของพระกิตติคุณมีพระวิญญาณอยู่ในใจของพระเจ้าแล้วจริงๆเนี่ยเขาจะกลายเป็นคนที่ถ่อมยอมรับว่าตัวเองทำไม่ได้ยอมรับว่าตัวเองเป็นคนที่มีข้อบกพร่องนั้นแปลว่าเขายอมรับว่าเขาต้องมีพระเจ้าจนถึงสุดท้ายเขาสามารถถอดหน้ากากของเขาโชว์หน้าสดๆของตัวเขาเองได้เราอยากอยู่ในสภาพแบบนั้นไหมครับสภาพที่เป็นตัวเราจริงๆไม่ได้ก็คือไม่ได้โง่ก็บอกว่าโง่ไม่ต้องโง่แล้วทำฉลาดถูกไหมครับไม่รู้ก็บอกว่าไม่รู้ไม่ได้ก็บอกไม่ได้แพ้ก็บอกว่าแพ้แล้วผมพบเมื่อเราอยู่ในสภาพแบบนั้นเนี่ยเราจะเข้มแข็งขึ้นแต่การที่เราซ่อนการที่เราเก็บมันไม่เคยถูกจัดการความอ่อนแอความไม่รู้ความโง่ปัญหาของเราอยู่ที่นั่นเหมือนเดิมเพราะเราเก็บเพราะเราเลี้ยงเพราะเราใส่กุญแจขังมันเอาไว้อย่างดีแต่เมื่อมีสามัคคีธรรมไม่ใช่ใครที่ไม่ได้ฟังผมเทศนาครั้งที่แล้วขอให้กลับไปฟังครับพูดเรื่องสามัคคีธรรมจริงๆประสบการณ์ที่หมอลูกามีกับเปาโลแล้วผมอยากให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นในคริสตจักรของเราผมไม่เสียเวลาไปพูดอีกแต่ผมอยากให้เรากลับไปฟังกลับไปฟังเราจะเห็นว่าเมื่อเรามีสามัคคีธรรมจริงๆเมื่อเราอุทิศกับสามัคคีธรรมจริงๆมันเป็นสามัคคีธรรมที่เปลี่ยนชีวิตมันเป็นสามัคคีธรรมที่ให้ชีวิตแล้วไม่เป็นสามัคคีธรรมที่ทำเราเองไม่มีวันที่จะเหมือนเดิมเรื่องที่การอุทิศของเขาครับในสามัคคีธรรมประการที่3ครับการอุทิศในการหักขนมปังชาวตะวันออกกลางโดยเฉพาะในสมัยอดีตปัจจุบันก็ยังเป็นครับการที่เขาร่วมโต๊ะกินข้าวกับใครมันหมายถึงการยอมรับรับแบบไม่มีเงื่อนไขจนหลายครั้งบอกว่าถือเสมือนหนึ่งเป็นหนึ่งคนในครอบครัวของเราเองเพราะเมื่อเราอ่านในพระคัมภีร์ใหม่ครับเราเห็นบรรดาฟาริสีธรรมจารย์ตาโตเห็นพระเยซูคริสต์นั่งกินข้าวกับใครครับโสเภณีคนบาปคนเก็บภาษีทุกคนสรุปอย่างเดียวกันพระองค์ยอมรับถือว่านี่เป็นครอบครัวของพระองค์นั่นคือเหตุผลว่าบรรดาฟาริสีเข้าใจไม่ได้เพราะครับการกินอาหารร่วมกันการสัมมนาธรรมร่วมกันมันหมายถึงการผูกพันการยอมรับกันและกันอย่างไม่มีเงื่อนไขถ้านึกไม่ออกว่าจะเริ่มผูกพันกันยังไงครับชวนคนข้างๆไปกินข้าวกับเราเยอะขึ้นอย่ากินเฉพาะวันอาทิตย์เลิกโบสถ์ลองไปเวลาอื่นกันบ้างลองใช้เวลาด้วยกันบ้างแต่ที่สำคัญครับพระคัมภีร์ตอนนี้ไม่ได้บอกแค่เรากินข้าวมากขึ้นการหักขนมปังที่เขียนในพระคัมภีร์ที่นี่เป็นมากกว่าการกินข้าวถ้าเราเองได้อ่านในภาษากรีกครับภาษากรีกเองจะใส่ article ที่เหมือนกับภาษาอังกฤษ the เป็น definite article ใส่เข้าไปว่าเป็นการหักขนมปังนี้ที่เจาะจงนั่นหมายถึงอะไรครับนั่นหมายถึงมหาสนิทนั่นหมายถึงสิ่งที่พระเยซูคริสต์ได้ทำในการหักขนมปังแล้วทำไมต้องเป็นมหาสนิทครับ ถ้าเราเองได้อ่านได้เห็นสิ่งที่มหาสนิทการหักขนมปังได้ทำให้เกิดขึ้นเราจะพบถึงเรื่องอัศจรรย์หลายเรื่องขอยกตัวอย่างสักอันหนึ่งแล้วกันครับในลูกาบทที่24ครับเป็นเหตุการณ์ที่เรียกว่าเป็นเส้นทางเอมาอุสที่มีสาวกจำได้ไหมครับเดินไปแล้วพบกับพระเยซูคริสต์นั่งคุยสนทนาธรรมว่าง่ายๆโดยที่ไม่รู้ว่าพระองค์คือใครเดินไปจนจบจนเย็นสิ้นวันสาวกเหล่านี้เองขอพระเยซูคริสต์พักอยู่ด้วยแล้วก็ทานอาหารด้วยกันในลูกาบท24ข้อที่30ครับในเหตุการณ์ตอนนั้นขณะที่เขากำลังทานอาหารกับพระเยซูคริสต์บอกว่าเมื่อพระองค์ทรงร่วมโต๊ะกับพวกเขาทรงหยิบขนมปังขอบคุณพระเจ้าหักและส่งให้กับพวกเขาคุ้นไหมคุ้นไหมครับเป็นถ้อยคำที่เราได้ยินเกือบทุกสัปดาห์ไม่เกือบนะครับทุกสัปดาห์ถ้าเรามาบทครบที่นี่แล้วข้อ31บอกว่าไงครับแล้วตาของพวกเขาก็สว่างจำพระองค์ได้หลังจากนั้นครับคน2คนนี้เองก็รีบวิ่งกลับมาเยรูซาเล็มทันทีมาเล่าให้บรรดาสาวกฟังถึงประสบการณ์ที่เกิดขึ้นข้อที่35บอกว่าทั้ง2จึงเล่าถึงสิ่งที่เกิดขึ้นกลางทางและที่พวกเขาจำพระเยซูได้เมื่อทรงหักขนมปังผมคิดว่าถ้าจะให้ถูกต้องครับ ไม่ใช่ว่าพวกเขาจำพระองค์ได้แต่เป็นว่าเมื่อพระองค์ทรงสำแดงพระองค์ให้กับพวกเขาพระองค์ทรงเป็นขึ้นและสำแดงให้พวกเขาเห็นหลังจากการเป็นขึ้นของพระองค์แล้วด้วยการหักขนมปังผ่านทางพระชนะและการหักขนมปังหรือมหาสนิทที่เรามีเราร่วมกันเราระลึกถึงพระองค์และนี่คือคำสั่งของพระองค์เองซะด้วยซ้ำครับลูกาเช่นกันครับบท22ข้อ19บอกว่าจงกระทำเช่นนี้หักขนมปังและดื่มเหล้าองุ่นเพื่อเป็นที่ระลึกถึงเราจงทำมหาสนิทเพื่อระลึกถึงพระองค์ทำไมล่ะครับเพราะเมื่อเราทำมหาสนิทพระองค์ทรงสำแดงพระองค์เองให้กับเราพระองค์ทำให้เราตาสว่างพระองค์เองทำให้เองเห็นพระองค์ว่าพระองค์ทรงอยู่ที่นี่กับเราท่ามกลางมหาสนิทนี้อย่าถามผมครับว่าเกิดขึ้นได้ยังไงกระบวนการเป็นยังไงลอจิกอยู่ตรงไหนพระคัมภีร์ไม่เคยเปิดเผยผมไม่รู้แต่ผมบอกได้ว่าเมื่อเราทำเมื่อเราทำสิ่งนี้เกิดขึ้นเมื่อเราเชื่อฟังพระองค์เมื่อเราระลึกถึงพระองค์เมื่อเราประกอบมหาสนิทเมื่อเราเข้าร่วมในมหาสนิทของพระองค์พระองค์เองสำแดงพระองค์เองให้กับเราเห็นอยากพบพระเยซูคริสต์ทำมหาสนิทกันมากขึ้นไม่ใช่ทำอย่างเป็นพิธีแต่ทำด้วยความเข้าใจทำด้วยการแสวงหาแล้วผมเชื่อครับว่าเราเองจะพบกับพระองค์มากขึ้นประการที่สี่ครับเขาอุทิศในการอธิษฐานหลายคนมักจะคิดว่าการอธิษฐานคือการขอก็ปกติก็เห็นก็เป็นแบบนั้นด้วยเรามักจะไปอธิษฐานเพื่อจะขอการขอผมว่าไม่ได้เป็นเรื่องผิดอะไรนะครับแต่ผมคิดว่าการขอไม่ได้เป็นแค่เรื่องเดียวหรือมิติเดียวของการอธิษฐานมองดูรวมๆการขอจริงๆแล้วก็เป็นการยอมรับอย่างนึงว่าเราเองทำไม่ได้เราขอให้พระเจ้าช่วยเราเป็นการยอมรับว่าพระเจ้ามีอำนาจเหนือชีวิตของเราซึ่งเป็นด้านนึงที่เข้าใจได้แต่อีกด้านนึงครับผมอยากจะบอกว่าการอธิษฐานไม่ใช่การที่เราวันเวเราขอกับพระเจ้าเพื่อจะให้แต่การอธิษฐานผมอยากจะบอกนั่นคือการที่เราเองพูดคุยการที่เราเองสื่อสารกับพระเจ้าหลายคนบอกพระเจ้าไม่ตัดเพราะเราไม่อธิษฐานหรือเวลาอธิษฐานเรามีแต่อะไรฮะช้อปปิ้งลิสต์ขอพระเจ้าไม่เคยหยุดจะฟังให้พระองค์ตรัสกับเราเลยผมไม่ต้องโทษครับว่าทำไมพระเจ้าไม่ตรัสในชีวิตของเราเพราะเราอธิษฐานแค่ขอแต่เราไม่อธิษฐานเพื่อจะสื่อสารเราไม่อธิษฐานเพื่อจะใช้เวลาเราไม่อธิษฐานเพื่อจะมีสามัคคีธรรมกับพระเจ้าข้อ3คือการที่เขาอุทิศในสามัคคีธรรมหรือข้อ2กับพี่น้องข้อ4ไม่ใช่แค่นั้นเมื่อเขาอยู่ร่วมกันเขาอุทิศตัวเองในการที่เขาจะสามัคคีธรรมกับพระเจ้าด้วยเขาสื่อสารกับพระเจ้าเขาอธิษฐานกับพระเจ้าเขาคุยกับพระเจ้าเขาใช้เวลาที่มีสัมพันธภาพกับพระองค์และ4ประการนี้ครับคือ4สิ่งที่เขาทำร่วมกันอุทิศตัวเองในพระชนะอุทิศตัวเองในสามัคคีธรรมในความรักกับพี่น้องอุทิศตัวเองในการนมัสการในมหาสนิทอุทิศตัวเองในสามัคคีธรรมในการอธิษฐานกับพระเจ้าแล้วมันก็ทำเหล่านี้ครับมาดูคำถามข้อสุดท้ายข้อที่4ด้วยกันจะขอไปเร็วๆแล้วกันนะครับเพราะเวลาค่อนข้างจะเหลือน้อยอะไรเกิดขึ้นเมื่อเขาทำสิ่งเหล่านี้ผมเห็นผล2ด้านเมื่อเขาทำผลด้านหนึ่งผมเรียกเป็นผลด้านในหรือผลภายในผลที่เกิดขึ้นในชุมชนของผู้เชื่อผลอีกด้านหนึ่งครับเป็นผลที่เรียกเป็นผลภายนอกผลที่เกิดขึ้นนอกชุมชนของผู้เชื่อมาดูด้วยกันครับว่าไอ้ผลภายในกับผลภายนอกนี่คืออะไรผลภายในครับประการแรกครับชีวิตแห่งการอัศจรรย์อยู่ในข้อ43และเราอัครทูตทำหมายสำคัญและปาฏิหาริย์หลายอย่างทุกคนจึงเต็มด้วยความยำเกรงถ้าใครคิดว่าชีวิตคริสเตียนเป็นเรื่องน่าเบื่อกลับมานั่งคิดใหม่ๆครับผมพบว่าชีวิตคริสเตียนเป็นเรื่องของการอัศจรรย์การอัศจรรย์จริงๆผมเองเราเองก็คงเห็นลักษณะของผมนะครับผมเป็นคนใช้ลอจิกใช้วิธีคิดเยอะใช้เหตุและผลเยอะมากแต่ผมพบว่านั่นจะเอาเป็นเงื่อนไขในการปฏิเสธหรือในการไม่ยอมรับการอัศจรรย์ของพระเจ้าขอพูดถึงอิสราเอลอีกรอบครับเพราะจริงๆเป็นเรื่องที่หยุดไม่ได้เหมือนกันไปที่นี่ครับผมพบว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งการอัศจรรย์ถ้าใครมีเวลามาคุยกับผมก็ได้ครับผมบอกเลยผมเจอเรื่องการอัศจรรย์ที่ผมต้องยอมรับว่าเป็นการอัศจรรย์เยอะแยะจริงๆจนตื่นเต้นจนกลับมาแบบโอ้พระเจ้าเข้าใจแล้วทำไมคนต้องไปอิสราเอลมันอย่างนี้นี่เองจริงๆเราเองเห็นอะไรหลายๆอย่างแล้วเมื่อกลับมาผมพบว่าเมื่อเราเองเข้าใกล้พระเจ้ามากขึ้นเราเองเห็นหรือชื่อของคนที่เขาทุ่มอยู่แบบนี้ก็เห็นถึงการอัศจรรย์ของพระเจ้าได้ในทุกๆวันแล้วผมก็เริ่มคุยผมก็เริ่มพบมันจริงฮะมันจริงฮะวันนี้มีเรื่องตื่นเต้นอีกแล้ววันนี้มีเรื่องตื่นเต้นอีกแล้วชีวิตของเราเองจะไม่น่าเบื่อความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระเจ้ามันจะไม่จืดชืดอยากเป็นอย่างนั้นไหมครับเอเมนไหมเอเมนนะผมเชื่อว่าทุกคนอยากจะเจอแล้วผมเชื่อโบสถ์เราจะเปลี่ยนไปอ่ะไฟของพระวิญญาณอยู่ที่นี่ชีวิตเราจะเต็มไปด้วยการอัศจรรย์ประการที่สองครับชีวิตแห่งการแบ่งปันอยู่ในข้อ44-45บอกว่าเมื่อผู้เชื่อทั้งปวงอยู่รวมกันและถือครองทุกอย่างร่วมกัน พวกเขาขายทรัพย์สินของและนำมาแบ่งปันกันให้แต่ละคนตามความต้องการผลที่เกิดขึ้นคืออะไรครับไม่มีใครจนไม่มีใครยากลำบากเพราะทุกคนประคับประคองกันได้เราช่วยเหลือซึ่งกันและกันกับหลายๆคนครับผมบอกนี่เป็นบททดสอบที่ยากมากผมเจอคริสเตียนที่รักกันนะแต่รักด้วยปากเยอะจริงๆฮะเวลามีอะไรอธิษฐานเผื่อนะเป็นห่วงนะเนื่องจากไม่มีตังค์จะกินข้าวแล้วลูกอยู่ในโรงพยาบาลแล้วอธิษฐานเผื่ออย่างเดียวแล้วลูกจะออกจากโรงพยาบาลยังไงแต่พี่น้องที่นี่ไม่เขาไม่ได้ไปแค่นั้นถ้ายังจำคำเทศนาที่พูดครั้งที่แล้วผมก็พูดเหมือนกันครับการให้ทรัพย์สินการแบ่งปันไม่ใช่เรื่องยากผมบอกเลยครับที่ผมไปนั่งนับง่ายๆในอิสราเอลรอบนี้เกินแสนแน่ๆแล้วเขาไม่เคยพูดถึงเขาไม่เคยทำอะไรผมรู้สึกว่าผมเป็นหนี้บุญคุณเลยเขาให้ด้วยใจยินดีจริงๆนี่คือสิ่งที่ผมเห็นจะไม่มีใครยากจนที่นี่ด้านหนึ่งครับพระเจ้าอวยพรอีกด้านหนึ่งแม้ว่าใครประสบปัญหาแม้ว่าใครมีความยากลำบากเราช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้นี่คือชีวิตแห่งการแบ่งปันประการที่3ครับชีวิตแห่งการสรรเสริญข้อ46บอกว่าทุกวันพวกเขามาประชุมกันที่ลานพระวิหารหักขนมปังตามบ้านของตนและรับประทานด้วยความยินดีและจริงใจพวกเขาพากันสรรเสริญพระเจ้าพวกเขามานมัสการด้วยความยินดีและจริงใจไม่ได้มาเพราะเป็นหน้าที่ไม่ได้มาเพราะเป็นกรรมการไม่ได้เพราะทำไมมาแล้วหมอหนุ่มจะโทรหาเรามาด้วยความยินดีและจริงใจแล้วจนถึงสุดท้ายเขาบอกฮะเขาพากันสรรเสริญพระเจ้าไม่ทราบเราเป็นแบบนี้บ้างไหมครับแต่ผมเป็นเวลาเจอเรื่องอะไรที่มันดีเจอเรื่องอะไรที่ตื่นเต้นเจอเรื่องอะไรที่สุดแล้วมันสุดยอดผมไม่เคยหุบปากแต่เงียบได้เลยเจอใครสะกิดเฮ้ยเห็นไหมเจอเปล่าแล้วเล่าให้ฟังเพราะผมเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเห็นเรายินดีแล้วเราพูดเราสรรเสริญเมื่อคนอื่นเขาเห็นด้วยเนี่ยผมเนี่ยโอ้โหนี่แหละครับมันถึงจะจุดที่เราอิ่มใจเมื่อเราสัมผัสว่าพระเจ้าดีผมไม่ให้เราเห็นอย่างนั้นเหมือนกันครับพระเจ้าดีเงียบไม่เคยขอบคุณพระเจ้าเลยไม่เคยเป็นพยานให้คนอื่นฟังเลยผมก็ไม่แน่ใจพระเจ้าดียังไงแต่ผมว่าเมื่อเราสรรเสริญพระเจ้าเมื่อเราขอบคุณพระเจ้าเมื่อเราเองเห็นความสวยงามที่พระเจ้าให้แล้วสรรเสริญแล้วเราบอกให้คนอื่นต่อจนเขาเองเขาก็เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าด้วยผมพบว่านี่แหละมันเป็นชื่อถึงการสรรเสริญไม่ใช่แค่มาตอนเช้า10:30แล้วเรามาร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าแต่ไม่ว่าพระเจ้าทำสิ่งดีงามอะไรในชีวิตเราเห็นเราสรรเสริญเราขอบคุณพระเจ้าจริงๆแล้วผมพบว่ามันเปลี่ยนชีวิตครับนี่คือชีวิตภายในชุมชนที่ผมเห็นว่าพระเจ้าเปลี่ยนแปลงเขาแล้วลองมาดูผลภายนอกครับผลภายนอกผมเห็น2ข้อประการแรกพระคัมภีร์บอกว่าเขาเป็นที่ชื่นชมของคนทั้งปวงเมื่อชีวิตเขาเป็นแบบนี้คนอื่นไม่ต้องคุยอะไรคนอื่นเลยครับเขาเห็นแล้วก็ชื่นชมกับชีวิตคริสเตียนของเราแบบนี้จริงๆถ้าเราไปไหนก็มีแต่คนบ่นคริสเตียนไปตั้งโบสถ์แถวไหนมีแต่ชาวบ้านลุมเกลียดผมคิดว่าเราอาจจะต้องเริ่มคิดว่าเราใช้ชีวิตของเราเองแบบไหนและชีวิตที่แห่งความโปรดปรานชีวิตที่คนทั้งหลายเองชื่นชมนำมาสู่อีกด้านหนึ่งครับชีวิตแห่งการเกิดผลในข้อท้ายสุดเลยบอกว่าในแต่ละวันองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงให้คนทั้งหลายที่กำลังจะได้รับความรอดมาเข้ากับพวกเขาฟังดีๆนะครับพระเจ้าให้คนที่กำลังได้รับความรอดมาหาทุกเขาทุกวันพระเจ้าให้คนรอดอยู่แล้วทุกวันมีคนรอดอยู่แล้วแต่ถ้าโบสถ์ไม่โตเพราะว่าเราไม่พร้อมที่จะให้พระเจ้าส่งมาหาเราสิ่งนี้จะเกิดขึ้นเองเราเองมีชีวิตแบบนี้พระเจ้านำคนเหล่านี้มาหาเราเองหลายครั้งผมคุยอย่างนี้อยู่เรื่อยๆครับที่พระเจ้ายอมอนุญาตให้เราอยู่คำว่าเราหมายถึงกับคริสตจักรที่นั้นใดๆก็ตามที่บางทีไม่โตคำถามที่มักจะถามคือว่าเมื่อพระเจ้าให้เราโตเราพร้อมจะโตหรือเปล่าเราอาจจะไม่พร้อมก็ได้พระเจ้าให้โอกาสเราที่เราเองจะปรับปรุงตัวเองที่เราจะมีชีวิตที่เกิดผลมากขึ้นเพราะเมื่อเราเป็นแบบนี้เราไม่ต้องพูดเลยครับคนทั้งหลายเข้ามาหาเราเองมาถามเราเองว่าอะไรเกิดขึ้นกับชีวิตของเราและนี่ครับคือชุมชนของพระเจ้าชุมชนที่ผมตั้งคำถามตั้งแต่แรกว่าเหมือนหรือต่างเรายังไงบ้างตอนผมเตรียมเทศนาเองครับผมนั่งร้องไห้นะเพราะผมรู้สึกว่าหลายเรื่องในชีวิตผมมันก็ไม่ได้เป็นแบบนี้ผมพบว่าตัวเราเองเรียนรู้ที่ต้องเข้าใจผมอยากให้เราเริ่มต้นด้วยการคิดถามตัวเองถึงความสัมพันธ์ที่เรามีกับพระวิญญาณของพระเจ้าผมไม่ได้ขออย่างที่ผมพูดอยู่เรื่อยๆผมไม่ได้ขอว่าเราจะต้องพูดภาษาแปลกๆถ้าเราพูดได้เรารับพรของพระเจ้าของประทานนั้นใช้ผมยินดีแต่นั่นไม่ได้เป็นเงื่อนไขแล้วผมรู้เป็นอะไรที่ทำให้เราหลายคนลำบากใจแต่อย่าให้สิ่งนั้นเป็นการปฏิเสธพระวิญญาณเริ่มต้นจากที่นี่ กลับไปหาที่พระเจ้าหาที่พระวิญญาณของพระองค์อธิษฐานก็ได้ครับเริ่มต้นถ้าเราคิดว่าเรายังไม่มีประสบการณ์จริงๆผมอยากให้เราเริ่มต้นอธิษฐานขอกับพระเจ้าจงขอแล้วจะได้จงหาแล้วจะพบจงเคาะแล้วจะเปิดให้แก่ท่านเมื่อเราขอกับพระเจ้าพระเจ้าให้สิ่งดีแน่นอนไม่ต้องกลัวหลายคนพูดถึงเรื่องพระวิญญาณแล้วกลัวถ้าเราขอกับพระเจ้าพระเจ้าให้สิ่งดีแน่วิญญาณที่ดีกับเราแน่ให้เราเริ่มต้นจากที่นั่นครับผมพูดจุดง่ายๆกุญแจง่ายๆเริ่มต้นด้วยความสัมพันธ์เรากับพระเจ้ามันจะเป็นจุดที่ทลายสิ่งทั้งหมดที่เหลือมันจะเปลี่ยนเราจริงๆเอเมนไหมครับผมอยากเห็นชุมชนนี้เป็นชุมชนที่มีผลแบบนี้เป็นชุมชนที่มีชีวิตแบบนี้เป็นชุมชนที่เป็นพระกายของพระเจ้าจริงๆเพราะนี่คือชุมชนที่ผมอยู่ด้วยเพราะเราเป็นกายเดียวกันอยากให้ใช้เวลานี้สักครู่ครับที่เราจะสงบใจของเราเองระลึกถึงพระชนะของพระเจ้าในเช้าวันนี้ อยากให้คำเทศนาวันนี้ที่จะไม่รู้สึกว่าเราเองถูกตำหนิแต่ผมอยากให้คำเทศนาวันนี้จะเป็นคำหนุนใจที่เองจะเห็นถึงความหวังความหวังที่เราจะเป็นอย่างที่พระเจ้าเตรียมให้เราเป็นผมเชื่อครับว่าเมื่อเราคิดเมื่อเราไตร่ตรองพระเจ้าตรัสในใจเราเองแล้วเราก็รู้สึกได้มีบางเรื่องที่เราขาดมีบางเรื่องที่เราหายมีบางเรื่องที่เราไม่ยอมรับมีบางเรื่องที่เราเองยังไม่เป็นผมอยากขอร้องเราจริงๆที่จะใช้เวลาสัปดาห์นี้ในการใคร่ครวญกับพระชนะตอนนี้ไม่ใช่แค่คิดว่าเนื้อหาอะไรสอนอะไรดีไม่ดียังไงเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยยังไงแต่ใคร่ครวญที่ให้พระวิญญาณของพระเจ้าทำงานในชีวิตของเราถ้าเรายังมีประสบการณ์กับพระเจ้าผมอยากให้เราขอที่เราจะมีขอที่ฤทธิ์เดชของพระวิญญาณจะเคลื่อนไหวในชีวิตของเราเองหรือถ้าแม้แต่เราไม่รู้จักกับพระเจ้าเลิกโบสถ์หันไปหาคนข้างๆครับบอกเขาเลยว่าเราอยากรู้จักพระองค์ทำยังไงผมเชื่อพระเจ้าจะเปลี่ยนเราถ้าเราเองอยากจะอยู่ในชุมชนที่นี่และนี่เป็นชุมชนที่ผมเชื่อเป็นชุมชนที่ประเสริฐชุมชนที่ดีชุมชนที่มีกำลังมีฤทธิ์อำนาจชุมชนที่ยิ่งใหญ่และผมเชื่อว่าเราทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนนั้นที่พระเจ้ากำลังสร้างเราขึ้นปั้นเราขึ้นข้าแต่พระเจ้าข้าขอบคุณพระองค์กับพระชนะของพระองค์ในเช้าวันนี้ชีวิตคริสตจักรชีวิตของชุมชนผลแรกชุมชนที่พลิกโลกข้าพระองค์อธิษฐานและวิงวอนขอกับพระองค์พระเจ้าข้าว่าชีวิตนั้นจะไม่ใช่เรื่องอยู่ไกลแต่จะเป็นเรื่องที่อยู่ในภายในเราเองทุกคนที่นี่ในชุมชนแห่งนี้ช่วยเราด้วยพระเจ้าข้าในสิ่งที่เราขาดฟังคำอ้อนวอนของเรา ขอทรงโปรดตอบขอทรงโปรดให้ขอพระสัญญาของพระองค์จะเป็นจริงในชีวิตของเราแล้วขอการเทของพระองค์จะอยู่เหนือที่นี่คริสตจักรแห่งนี้จะขอที่จะไม่เหมือนเดิมไม่ใช่ว่าแย่ลงแต่เราจะเป็นเหมือนพระองค์มากขึ้นจะเป็นคริสตจักรอย่างที่พระองค์ทรงประสงค์มากขึ้นแล้วเราจะเป็นชุมชนที่พลิกโลกไปร่วมกันกับชุมชนของพระองค์ด้วยขอทรงแตะผู้นำทุกคนที่อยู่ที่นี่แตะสมาชิกทุกคนที่นี่แล้วขอทรงเปลี่ยนขอทรงเจิมแล้วขอการทรงสถิตของพระเจ้าจะเป็นจริงในชุมชนทั้งหลายในทุกๆวันด้วยในนามพระเยซูคริสต์เจ้า